51. Bălaicul frumoși este, ca și marele David, Ibidem 16:12, cel în care cunoștința luminoasă se însoțește cu strălucirea vieții după Dumnezeu. Iar acestea sunt făptuirea și contemplația. Treapta mai înaltă păstrează și pe cea mai de jos. Cea din tâi strălucește prin chipurile virtuților, a doua luminează prin cugetările dumnezeiești. 52. Domnia lui Saul este chipul slujirii trupești a legii, pe care Domnul a desființat-o ca pe una ce n-a desăvârșit nimic, căci legea zice, n-a desăvârșit-o nimic. Evrei 7:19. Iar domnia marului David este preînchipuirea slujirii evanghelice, căci ea cuprinde în chip desăvârșit toate voile din inima lui Dumnezeu. 1 Regi 16:1. 53. Saul este legea naturală care a primit la început de la Domnul să stăpânească peste fire. Dar când a călcat porunca prin neascultare, cruțând pe Agag, regele lui Amalec, adică trupul, și a alunecat în patim, 1 Regi 15:8-9, a fost scos din domnie ca să ia David pe Israel, adică legea Duhului, care naște pacea, adică pe Solomon, ce zidește lui Dumnezeu templul măreț al contemplației. 54. Samuel se tălmăcește ascultare de Dumnezeu, deci până ce preoțește noi cuvântul prin ascultare, chiar de va cruța Saul pe Agag, ar putea fi rațiunea, logos, adică cugetul trupesc, îl va ucide pe acesta cu toată râvna cuvântului preot și va rușina cu mustrări mintea iubitoare de păcat, ca pe una ceea ce a călcat drepturile lui Dumnezeu. 1 Regi 15:17. 55. Când mintea, semețindu-se, încetează să întrebe, prin cuvenita cercetare, pe cuvântul dătător de învățătură, care a uns-o împotriva patimilor, despre cele ce trebuie să facă și să nu facă, cade în chip sigur sub puterea patimilor, din pricina neștiinței. Acestea, despărțind-o treptat de Dumnezeu, o fac să se întoarcă în vreme de strâmtorare spre draci și să-și îndumnezeiască pântecele, vrând să primească de la acestea mângâiere necazuri. Să te încredințeze despre aceasta Saul, care ne luând în toate pe Samuel ca sfetnic, este dus cu sila la slujirea idolilor și întreabă de sfate vrăjitoarea ventrilogă ca pe un Dumnezeu. 1 Regi 28:7 și următoarele. 56. Cel ce se roagă să primească pâinea cea spre ființă, nu o primește de sigur întreagă, cum e pâinea însăși, ci precum o poate el primi, căci pâinea vieții se dă pe sine tuturor celor ce o cer, pentru iubirea de oameni, dar nu la fel tuturor, ci celor ce au săvârșit mari fapte ale dreptății mai mult, iar celor mai mici în acestea mai puțin, fiecăruia după cât poate primi cu vrenicia minții. E o chenoză a darurilor, a energiilor divine, după capacitatea celor ce le primesc. 57. Domnul în parte e absent, în parte e de față. E absent pentru privirea față către față, e de față, pentru privirea în oglindă și ghicitură, până ce parosia mistică nu trece în cea eshatologică, iar rămâne în parte absentă. 58. Domnul e de față, prin virtuți, în cel ce se află pe treapta făptuirii, iar de cel ce nu prețuiește într-un nimic virtutea e departe. Și iarăși, în cel ce se află pe treapta contemplației, e de față prin cunoștința adevărată a lucrurilor, dar de cel ce e lipsit de aceasta, în vreo privință, e departe. 59. E departe de trup cel ce s-a mutat de la aptitudinea făptuirii la cea a cunoașterii, fiind răpit de cugetările mai înalte ca nouri, în văzducul străveziu al vederii tainice, al contemplației mistice, în care va putea fi cu Domnul totdeauna, și e departe de Domnul cel ce nu poate încă privi sau contempla înțelesurile cu mintea curată, fără lucrările simțurilor, atât cât e omului cu putință și nu poate cuprinde fără ghicituri rațiunea simplă a Domnului. 60. Cuvântul lui Dumnezeu se numește trup, nu numai fiindcă s-a întrupat, ci și fiindcă Dumnezeu cuvântul cel simplu, care era la început la Dumnezeu și Tatăl și avea în sine limpezi și dezvăluite modelele tuturor, necuprinzând asemănări și ghicituri, nici istorii alegorice, când vine la oameni care nu pot să se apropie cu mintea dezbrăcată, minte goală, inteligibile goale, de celelalte inteligibile dezbrăcate, desfăcându-se de cele obișnuite lor, se face trup, îmbrăcându-se și multiplicându-se în varietatea istorisirilor, ghiciturilor, asemănărilor și cuvintelor întunecoase. Căci la prima întâlnire, mintea noastră nu se sizează cuvântul dezvăluit, ci cuvântul întrupat, adică în felurimea cuvintelor, fiind cuvânt prin fire, dar trup la vedere. Așa încât celor mulți li se pare că văd un trup și nu cuvântul, deși după adevăr este cuvântul. Fiindcă înțelesul Scripturii nu este acela care li se pare celor mulți, ci altul decât acela pe care li se pare. Căci cuvântul se face trup prin fiecare din cuvintele scrise. 61. Începutul uceniciei oamenilor în Evlavie e legat de trup. Căci la prima apropiere de cinstirea lui Dumnezeu, vorbind după literă, nu după duh. Dar înaintând pe încetul în duh și răzuind grosimea cuvintelor prin vederile sau contemplațiile mai subțiri, ajungem în chip curat în Hristos cel curat, pe cât e cu putință oamenilor. Atunci putem zice ca apostolul, deși am cunoscut pe Hristos după trup, dar acum nu-L mai cunoaștem. 2 Corinteni 5:16. Aceasta datorită apropierii simple a minții de cuvântul prin înlăturarea acoperămintelor de pe el. Astfel am înaintat de la cunoașterea cuvântului după trup, la slava lui, ca unuia născut din Tatăl. 62. Cel ce își trăiește viața în Hristos s-a ridicat deasupra dreptății legii și a firii. Arătând aceasta, Dumnezeiescul Apostol zice, căci în Hristos, Iisus, nu mai este nici tăiere împrejur, Galateni 6:15, nici netăiere împrejur. Prin tăierea împrejur arăta dreptatea legală, iar prin netăierea împrejur arăta dreptatea naturală. 63. Unii se renasc din apă și din duh, Matei 3:18, Ioan 3:5, alții primesc botezul în Duhul Sfânt și foc. Dar aceste patru, adică apa, Duhul, focul și Duhul Sfânt, sunt unul și același Duh al lui Dumnezeu. Căci unora Duhul Sfânt le este apă, întrucât îi spală de întinăciunile din afară ale trupului. Altora numai Duh, întrucât lucrează în ei bunurile virtuții. Altora iarăși foc, întrucât le curăță petele din lăuntru, din adâncul sufletului. Și în sfârșit altora, ca marelui Daniil, le este Duh Sfânt, întrucât le dăruiește înțelepciune și cunoștință. Căci după deosebirea lucrărilor din subiecte, primește unul și același Duh diferite numiri. Aici urcușul duhovnicesc are 4 trepte, corespunzând la 4 lucrări ale Duhului Sfânt, care toate sunt date potențial la botez. E o largă viziune a efectelor botezului. De fapt, harurile celorlalte taine trebuie să se încopcieze cumva de harul botezului, sau mai bine zis, de unul sau altul din laturile acestui har, ducându-l mai departe. Cele 4 trepte sunt A. Curățirea de patimi, B. Dobândirea virtuților, C. Înlăturarea ultimilor rădăcini ale patimilor din suflet, a gândurilor, și D. Dobândirea înțelepciunii și a cunoștinței. În împărțirea tripartită, primele două constituie pe de altă parte faza practică. 64. Legea a rânduit sâmbăta, ca să se odihnească boul tău de jug și sluga ta. Ieșire 23:12. Amândoi aceștia arată prin ghicituri trupul, căci trupul este vița de jug a minții lucrătoare, a minții aflătoarea, în faza practică sau activă, fiind nevoit să poartă de silă povara virtuților prin fapte. Tot el este și sluga minții contemplative, întrucât slujește în chip rațional poruncilor minții, care a ajuns la cunoștință, ca unul ce s-a pătruns și el de rațiune prin contemplațiile minții. Sâmbăta este sfârșitul amândurora, hărăzind fiecăruia odihna cuvenită de bunurile cărora le slujesc prin făptuire și contemplație. 65. Cel ce lucrează virtutea cu cuvenita cunoștință are ca bou de juc trupul, pe care îl mână la întâmplinirea datorilor curațiunea, iar ca slugă modul de înfăptuire a virtuții, pe care îl cumpără cu judecățile dreptei socoteli, care țin loc de bani. Iar sâmbăta este starea de pace și de nepătimire întru virtutea sufletului și a trupului sau deprinderea neschimbăcioasă. 66. Cuvântul lui Dumnezeu le este celor a căror grijă se învârtește mai mult în jurul virtuților trupești, paie și fân, nutrind partea pătimitoare sau pasională a sufletului, spre lucrarea virtuților, dar celor ce s-au ridicat prin contemplație adevărată, la înțelegerea celor duhovnicești, le este pâine care le nutrește partea mentală a sufletului spre desăvârșirea după chipul lui Dumnezeu, desăvârșirea de formă. De aceea, vedem pe patriarhi hrănindu-se la drum pe ei cu pâine, iar vitele cu nutreț. Facerea 24:32. Iar levitul din judecători zice bătrânului care l-a primit ca oaspete: avem și noi pâini și vitele noastre paie și nu avem trebuință de niciuna din slugile tale. Judecători 19:19. Se continuă asemănarea din capitolul 64-65 a celor ce lucrează virtuțile trupești cu vita de jug, cărora logosul li se face o hrană inferioară pe măsura lor. 67. Cuvântul lui Dumnezeu se numește și este și rouă, și apă, și izvor, și râu. Deuteronom 32:2, Eclesiast 1:15, 15:3, 24, 41, 43, precum s-a scris, fiind și făcându-se acestea după puterea ce se află în cei ce îi primesc. Unora le este rouă, întrucât le stinge fierbințeala și lucrarea patimilor, care le încinge trupul de din afară. Celor ce sunt scuturați în adânc de frigurile veninului răutății le este apă, nu numai întrucât nimicește printr-o însușire contrară ceea ce este opus, ci și întrucât le dăruiește putere de viață pentru o existență fericită. Iar izvorul este celor ce au în ei ca o țâșnire necontenită de prinderea contemplației, întrucât le dăruiește înțelepciune. În sfârșit, râu le este celor ce varsă ca un râu învățătura cucernică, dreaptă și mântuitoare, întrucât adapă din belșug oameni, dobitoace, fiare și plante. Și o face aceasta ca oamenii să se îndumnezeiască, înălțându-se prin înțelesurile celor grăite, cei îndobitociți de patim, să-și primească din nou puterea rațiunii naturale, redobândindu-și omenia prin arătarea sârguincioasă a chipurilor virtuții. Cei însălbăticiți prin deprinderile și faptele lor ticăloase, să se înmoaie prin îndemnurile dulci și line și să revină la blândețea firii, iar cei deveniți nesimțitori față de cele bune, asemenea plantelor, subțiindu-se prin străbaterea cuvântului în adâncime, să dobândească simțirea spre aducere de roade, iar puterea cuvântului să le fie ca o sevă care îi nutrește. 68. Cuvântul lui Dumnezeu este cale celor ce străbat bine și în chip susținut drumul virtuții prin fapte și nu se aba nici la dreapta prin slavă deșartă, nici la stânga prin aplecarea spre patim, ci și îndreaptă pașii spre Dumnezeu. Acest lucru nepăzindu-l până la sfârșit Asa, regele din Iuda, se zice că la bătrânețe suferea de picioare, fiindcă slăbise împășirea pe drumul lui Dumnezeu. 3 Regi 15:23. 69. Cuvântul lui Dumnezeu se zice ușă, fiindcă introduce la cunoștință pe cei ce au străbătut bine toată calea virtuților, pe drumul cel fără de prihan al faptelor și fiindcă le arată ca o lumină comorile mult strălucitoare ale înțelepciunii. Căci unul și același este și cale, și ușă, și cheie, și împărăție. Cale, ca cel ce călăuzește, cheie, ca cel ce deschide și se deschide celor vrenici de cele dumnezeiești, ușă, ca cel ce duce înăuntru, împărăție, ca cel ce e moștenit și se dă prin împărtășire tuturor. Cale e în special celor de pe treapta făptuirii, ușă și cheie, celor ce trec pe treapta cunoașterii, iar împărăție celor îndumnezeiți. 70. Domnul se zice lumină, viață, înviere și adevăr. Lumină, ca cel ce dă strălucire sufletelor, alungă întunericul neștiinței, luminează mintea spre înțelegerea lucrurilor tainice și arată tainele care nu pot fi văzute decât de cei curați cu inima. Viață, ca cel ce dă sufletelor ce iubesc pe Domnul puterea de a se mișca spre cele dumnezeiești. Înviere, ca cel ce ridică mintea din alipirea moartă de cele materiale, curățind-o de toată stricăciunea și amorțirea. Adevăr, că cel ce dăruiește celor vrenici deprinderea neschimbăcioasă a celor bune. 71. Cuvântul lui Dumnezeu și al Tatălui se află tainic în fiecare dintre poruncile sale, iar Dumnezeu și Tatăl se află întreg nedespărțit în întreg cuvântul său în chip firesc. Cel ce primește prin urmare porunca dumnezeiască și o împlinește, primește pe cuvântul lui Dumnezeu aflător în ea. Iar cel ce a primit de cuvântul prin porunci a primit toate prin el, pe Tatăl care se află în el în chip firesc și pe Duhul Sfânt care se află în el în chip firesc. Căci a zis, amin zi vouă, cel ce primește pe cel ce-l voi trimite, pe mine mă primește, iar cel ce mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Ioan 13:20. Așadar, cel ce a primit o poruncă și a împlinit-o, pe ea a primit tainic pe Sfânta Treime. Învățătura că Domnul este ascuns în porunci, luată de la Marcu ascetul, devine prin dezvoltare o temă fundamentală în sistemul Sfântului Maxim. 72. Slăvește pe Dumnezeu în sine, nu cel ce laudă pe Dumnezeu în cuvinte, ci cel ce rabdă de dragul lui Dumnezeu pentru virtute, pătimiri, dureri și osteneli. Acesta e slăvit la rândul său de Dumnezeu cu slava aflătoare în Dumnezeu, primind prin împărtășire harul nepătimirii ca o încoronare a virtuții. Nepătimirea e deprinderea neclintită în virtute, aceasta nu poate veni decât la capătul străduințelor de purificare de patim și de dobândirea virtuților. Dar atunci se dă ca har, nu ca un simplu rezultat al eforturilor omenești. Căci tot cel ce slăvește pe Dumnezeu în sine prin pătimiri pentru virtute în decursul făptuirii, se slăvește și el în Dumnezeu, primind lumina celor dumnezeiești într-o contemplație liberă de patimă. Căci zice Domnul veni la patima sa, acum s-a preamărit Fiul omului și Dumnezeu s-a preamărit întru el. Iar dacă Dumnezeu s-a preamărit întru el și Dumnezeu îl va preamări pe el întru sine și îndată îl va preamări pe el. Ioan 13:31. De aici se vede limpede că pătimirile pentru virtute le urmează darurilor dumnezeiești. 73. Până ce vedem pe cuvântul lui Dumnezeu întrupat, în litera Sfintei Scripturi, în chip felurit prin ghicituri, încă n-am văzut spiritual pe Tatăl cel netrupesc, simplu, unul și singur, cum se află în Fiul cel netrupesc, simplu, unul și singur, după cuvântul. Cel ce mă vede pe mine, vede pe Tatăl. Ioan 14:9. Sau, eu sunt întru Tatăl și Tatăl întru mine. Ioan 14:10. E nevoie așadar de multă știință ca, înlăturând mai întâi cu grijă vălurile literelor care acopere cuvântul, să putem privi cu mintea dezvăluită, cu mintea goală, pe cuvântul însuși stând de sine și arătând în sine limpede pe Tatăl, atâta cât e cu putință oamenilor. De aceea, e de trebuință ca cel ce caută cu evlavie pe Dumnezeu să nu fie reținut de nicio literă, ca nu cumva să primească în locul lui Dumnezeu cele din jurul lui Dumnezeu, adică să îmbrățișeze în chip greșit, fără să-și dea seama, în locul cuvântului literele Scripturii, căci cuvântul scapă minții, care crede că prin văluri a prins pe cuvântul cel netrupesc, așa cum egipteanca n-a apucat pe Iosif, ci veșmintele lui. Sau așa cum cei de demult, rămânând numai la podoaba celor văzute, n-au băgat de seamă că slujesc făpturii și nu făcătorului. 3 Regi 19:12. 74. Cuvântul Sfintei Scripturi, după ce s-a dezbrăcat treptat de adaosurile trupești așezate asupra lui, prin ieșirea la iveala înțelesurilor lui mai înalte, se arată minții mai străvăzătoare ca aflându-se într-o adiere subțire. E vorba, adică, de acea minte care, părăsind total lucrările ei firești, e în stare să primească numai simțirea acelei simplități care le anunță întrucâtva pe cuvântul, așa cum marele Ilie s-a învrednicit în peștera din Horeb de această vedere. Horeb se tălmăcește noutate și indică deprinderea virtuților în Duhul cel nou, iar peștera este ascunzișul înțelepciunii în minte, în care ajungând cineva va simți tainic cunoștința cea mai presus de simțire, în care se zice că se află Dumnezeu. Deci tot cel ce caută cu adevărat pe Dumnezeu, ca marele Ilie, nu va fi numai în Horeb, adică în deprinderea virtuților, ca cel de pe treapta făptuirii, ci și în peștera din Horeb, adică în ascunzișul înțelepciunii, aflătoare numai în deprinderea virtuților, ca un contemplativ. 75. Când mintea se va scutura de multe păreri despre lucruri ce s-au așezat asupra ei, îi se va descoperi limpede cuvântul adevărului sau rațiunea adevărului, dându-i temeiurile cunoștinței adevărate și depărtând prejudecățile ei de mai înainte, ca pe niște solzi de pe puterile văzătoare, cum s-a întâmplat cu Dumnezeiescul și Marele Apostol Pavel, căci părerile care se nasc din atenția îndreptată numai la litera Scripturii, și socotințele pătimașe ce se ivesc din privirea celor văzute numai cu simțurile sunt cu adevărat solzi așezați pe puterea străvăzătoare a sufletului, care împiedică străbaterea la cuvântul neștirbit al adevărului. 76. Dumnezeiescul Apostol Pavel zice că are numai din parte cunoștința cuvântului. 1 Corinteni 13:9. Iar marele evanghelist Ioan zice că a văzut slava lui. Am văzut, zice, slava lui, slavă ca a unuia născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Sfântul Pavel a spus că are numai din parte cunoștința cuvântului ca Dumnezeu, că se cunoaște numai într-o măsură oarecare din lucrări, deoarece cunoașterea lui după ființă și ipostas nu e cu putință în niciun fel nimănui, fiind la fel de inaccesibilă tuturor îngerilor și oamenilor. Sfântul Ioan însă, care a cunoscut rațiunea întrupării cuvântului în chip desăvârșit, atât cât e cu putință oamenilor, a spus că a văzut slava cuvântului ca trup, adică a văzut rațiunea sau scopul pentru care Dumnezeu s-a făcut om, plin de har și de adevăr. Căci nu întrucât e Dumnezeu după ființă și de o ființă cu Dumnezeu Tatăl a fost dăruit cu har unul născut, ci întrucât s-a făcut după economie prin fire om și de o ființă cu noi a fost dăruit cu har pentru noi care avem trebuință de har. Și din plinirea Lui primim necontenit la orice înaintare a noastră harul pe măsura noastră. Prin urmare, cel ce păzește în sine nepătat cuvântul sau rațiunea cuvântului lui Dumnezeu care s-a întrupat pentru noi, va primi slava plină de har și de adevăr a celui ce s-a slăvit și s-a sfințit pe sine pentru noi ca om în timpul petrecerii lui întru noi. Căci, când se va arăta, acela zice, asemenea lui vom fi. 1 Ioan 3:2. 77. Până când sufletul trece din putere în putere și din slavă în slavă, adică înaintează din virtute în virtute mai mare și urcă din cunoștință în cunoștință mai înaltă, nu încetează de a fi departe de patria sa, precum s-a spus. De mult nemernicește sufletul meu. Psalmul 119:6. Căci lungă este distanța și mare e mulțimea cunoștințelor pe care trebuie să le străbată până ce va ajunge la locul cortului minunat, până la casa lui Dumnezeu, în glas de bucurie și de mărturisire și în sunet de sărbătoare. Psalmul 41:5. El adaugă la cuvintele pline de înțeles alte cuvinte pline de înțeles în înaintarea sa, în contemplațiile dumnezeiești, sporind totodată în veselia minții pentru cele văzute, adică în bucuria și mulțumirea corespunzătoare. Căci toți cei ce au primit Duhul Harului le sărbătoresc acestea, strigând în inima lor, Ava Părinte, Galateni 4:6. 78. Locul cortului minunat este deprinderea nepătimașă și neștirbită a virtuților. Cuvântul lui Dumnezeu, coborându-se în această deprindere, împodobește sufletul ca pe un cort, cu feluritele frumusețe ale virtuților, iar casa lui Dumnezeu este cunoștința alcătuită din multe și feluite vederi contemplații. Dumnezeu, sălășluindu-se prin ea în suflet, îl umple de belșugul înțelepciunii. Glasul de bucurie este săltarea sufletului pentru bogăția virtuților, iar glasul de mărturisire este mulțumirea pentru participarea plină de slavă la ospățul înțelepciunii. În sfârșit, sunetul este doxologia tainică și neîntreruptă, alcătuită din amestecarea amândurora a bucuriei și a mărturisirii. 79. Cel ce a luptat vitejește cu patimile trupului și a războit cu tărie duhurile necurate și a alungat din ținutul sufletului său gândurile lor să se roage, să-i se dea inimă curată și să-i se înnoiască duc drept întru cele din lăuntru. Psalmul 50, versetul 12, adică să fie golit cu desăvârșire de gândurile întinate și să fie umplut prin har de gândurile dumnezeiești, ca să devină astfel în chip spiritual o lume a lui Dumnezeu, strălucită și mare, alcătuită din vederi, contemplații, morale, naturale și teologice. 80. Cel ce și-a făcut inima curată cunoaște nu numai rațiunile celor inferioare și de după Dumnezeu, ci privește întrucâtva și în Dumnezeu însuși, după ce a trecut peste toate. Iar acesta este capătul cel mai de pe urmă al bunătăților. În această inimă venind Dumnezeu, binevoiește să sape în ea, prin duc trăsăturile proprii, ca niște table ale lui Moise. Și aceasta în măsura în care acea inimă a sporit prin făptuire și contemplație, după cuvântul ce poruncește tainic, sporește. Facere 35:14. 81. Inimă curată poate se numește aceea care nu mai are niciun fel, nicio mișcare naturală spre nimic. În aceasta venind Domnul, pentru simplitatea ei desăvârșită, își înscrie legile sale ca într-o tăbliță bine netezită. 82. Inimă curată este aceea care își înfățișează memoria sa lui Dumnezeu cu totul fără formă și fără chip, gata să se lase însemnată numai de întipăririle lui, prin care obișnuiește să se facă arătat. 83. Mintea lui Hristos pe care o primesc sfinții, după cuvântul, iar noi avem mintea lui Hristos, 1 Corinteni 2:16, nu vine noi ca să ne lipsească de puterea noastră mentală, nici ca să întregească mintea noastră, ci ca să lumineze prin calitatea ei puterea minții noastre și să o ducă la aceeași lucrare cu a lui. Căci mintea în Hristos, eu zic, că o are cel ce cugetă ca el și prin toate îl cugete pe el. 84. Trupa lui Hristos ni se zice că suntem, după cuvântul, iar noi suntem trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte, 1 Corinteni 12:27. Nu fiindcă ne-a blisit de trupurile noastre și ne-am face trupul lui, nici fiindcă acela s-ar preschimba în noi după ipostas sau s-ar tăia în mădulare, ci fiindcă lepădăm stricăciunea păcatului după asemănarea trupului Domnului. Căci precum Hristos era după fire om fără de păcat, având trup și suflet, așa și noi, cei ce am crezut în El și ne-am îmbrăcat în El în Duh, putem fi prin voia liberă fără de păcat în El. 85. În Scriptură sunt veacuri temporale, apoi de acelea care cuprind sfârșitul altor veacuri, după cuvântul, ci acum la sfârșitul veacurilor și următoarele. Evrei 9:26. Și iarăși alte veacuri, slobodă de natura temporală, după veacul din timpul de față, care e la sfârșitul veacurilor potrivit cuvântului, ca să se arate în veacurile ce vor veni, bogăția lui covârșitoare și cele următoare. Efeseni 2:7. Mai aflăm în Scriptură și mulțime de veacuri trecute, prezente și viitoare. Iar unele veacuri sunt veacuri ale veacurilor. Apoi e veacul veacului, timpuri veșnice și neamuri legate de veacuri. Nu vom spune acum ce vrea să indice Scriptura prin veacuri temporale, ci prin timpuri și neamuri veșnice, care sunt simplu veacurile și care veacurile veacurilor, ce este veacul și ce veacul veacului. Căci dacă am face-o aceasta, am lungit mult peste intenție cuvântul nostru. De aceea vom lăsa celor iubitori de învățătură să cerceteze acestea și ne vom întoarce la scopul pentru care am scris acestea. 86. Știm că după Scriptură este ceva mai presus de veacuri. Că este aceasta, o spune Scriptura, dar ce este aceasta nu a arătat. Se zice adică în ea, Domnul împărățește în veac și după aceea. Ieșirea 5:18. Deci este ceva mai presus de veacuri, împărăția adevărată a lui Dumnezeu. Căci nu e îngăduit a spune că împărăția lui Dumnezeu a început sau că ea cade sub veacuri și timpuri. Iar aceasta credem că este moștenirea celor ce se mântuiesc, lăcașul și locul lor, precum ne învață cuvântul cel adevărat. Ea e ținta celor ce sunt mișcați de dorință spre ultimul lucru dorit și la care ajungând primesc încetarea oricărei mișcări, întrucât nu mai este vreun timp sau vreun veac pe care trebuie să-l străbată. Căci ei au ajuns după toate la Dumnezeu, care este înainte de toate veacurile și la care nu poate ajunge firea veacurilor. 87. Câtă vreme este cineva în viața aceasta, chiar de-ar fi desăvârșit după starea de aici și în fapte și în contemplație, are numai în parte cunoștința, prorocia și arvuna Duhului, dar nu din plinătatea însăși. Dar când va ajunge după isprăvirea veacurilor, la sfârșitul desăvârșit, când se va arăta celor vrăniși față către față însuși adevărul de sine stătător, nu va mai avea numai o parte din plinătate, ci va primi prin împărtășire însăși plinătatea Harului. Căci vom ajunge toți, zice Apostolul, adică cei mântuiți, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura plinătății lui Hristos. Efeseni 4:13, în care sunt ascunse comorile științei și ale înțelepciunii. 1 Corinteni 13:10, Coloseni 2:3. Arătându-se aceasta, ceea ce e din parte va înceta. 88. Întreabă unii cum va fi starea celor ce se învrănicesc de desăvârșire în împărăția lui Dumnezeu. va fi una de înaintare și de strămutare sau de identitate nemișcată. Apoi cum trebuie să înțelegem că vor fi trupurile și sufletele? La acestea ar putea răspunde cineva, dându-și cu părerea, că precum în viața trupească rostul mâncării este îndoit, unul pentru creștere, iar altul pentru susținerea celor ce se hrănesc, căci până ajungem la desăvârșirea statului trupești, ne hrănim în creșterea creșterii, iar după ce trupul se oprește din sporirea în mărime, nu se mai nutrește pentru creștere, ci pentru susținere, așa și în privința sufletului, rostul nutririi este îndoit, căci se nutrește înaintând în virtuți și contemplații, până când străbătând toate lucrurile, ajunge la măsura plinătății lui Hristos. Ajungând însă la aceasta, se oprește în înaintarea în creștere și sporire, prin cele ce sunt la mijloc, nutrindu-se nemijlocit cu ceea ce e mai presus de înțelegere și de aceea poate mai presus de creștere. De aici înainte, primind un soi de hrană nestricăcioasă spre păstrarea desăvârșirii, deiforme, ce i-a fost dăruită și împărtășindu-se de dulceața nesfârșită a acelei hrane, prin care primește puterea de a fi veșnic, la fel de fericit, devine Dumnezeu prin împărtășire de harul dumnezeiesc, odihnindu-se de toate lucrările minții și ale simțirii și deodată cu aceasta dând odihnă și tuturor lucrărilor naturale ale trupului, care se îndumnezeiește și el împreună cu sufletul, prin împărtășirea de îndumnezeirea pe potriva lui. Așa încât nu se mai vede decât Dumnezeu atât prin suflet cât și prin trup, însușirile naturale fiind biruite prin covârșirea slavei. Este viața eternă, statică sau dinamică? Aceasta era marea întrebare a lui Origen și Grigore de Nisa. Origen rămăsese la un dualism nesatisfăcător al stării și al mișcării, întrucât mișcarea o socotea legată de lumea finită, iar starea nu o socotea ca o mișcare împlinită, ci numai ca o oprire și implica pericolul plictiselii. 89. Întreabă unii dintre cei iubitori de învățătură: în ce va consta deosebirea dintre locașurile și făgăduințele veșnice? Se vor deosebi după așezarea locală sau după calitatea și cantitatea duhovnicească proprie fiecărui locaș? Unora li se pare adevărată prima părere, altora cea de-a doua. Dar cel ce a cunoscut că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru, Ioan 14:2, și că la Tatăl multe locașuri sunt, Luca 17:21, socotește mai adevărată părerea a doua. 90. Întreabă unii: care este deosebirea între împărăția lui Dumnezeu și împărăția cerurilor? Se deosebesc în substanță sau numai în idee? Către aceștia trebuie spus că se deosebesc, dar nu în substanță, căci amândouă sunt una după substanță, că se deosebesc pentru cugetare, căci împărăția cerurilor este posesiunea cunoștinței curate a lucrurilor după rațiunile lor din Dumnezeu, iar împărăția lui Dumnezeu este împărtășirea prin har de bunătățile pe care le are Dumnezeu prin fire. Cea dintâi e la sfârșitul lumii create, iar cea de-a doua, deosebită de prima în idee, după sfârșitul lumii. 91. Cuvântul s-a apropiat împărăția cerurilor nu însemnează decât socotesc o scurtare a timpului, căci nu vine în chip văzut, nici nu vor spune, iată-o aici sau iată-o acolo, ci ea este afecțiunea lăuntrică a celor vrednici față de ea, căci împărăția lui Dumnezeu, zice, înăuntrul vostru este. Luca 17:21. 92. Împărăția lui Dumnezeu și Tatăl este în potență în toți cei ce cred, iar în lucrare, în cei ce au lepădat din dispoziția lor toată viața după firea sufletului și a trupului și au dobândit numai pe cea a Duhului, încât pot zice, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2:20. 93. Unii spun că împărăția cerurilor este petrecerea celor vrednici în cer, alții starea asemenea cu îngerii a celor mântuiți, iar alții însuși chipul frumuseții dumnezeiești pe care l-au aceia care poartă icoana celui ceresc. 1 Corinteni 15:49. După cât mi se pare, toate trei părerile consună cu adevărul, căci harul viitor se dă tuturor după măsura dreptăților calitative și cantitative. Vezi capitolul 89. 94. Până ce străbate cineva bărbătește prin luptele dumnezeiești ale filosofiei lucrătoare, ține în sine cuvântul care a venit în lume de la Tatăl prin porunci. Dar după ce a lăsat în urmă luptele cu fapta împotriva patimilor, dovedindu-se biruitor al patimilor și al dracilor, și a trecut la filosofia cunoașterii prin contemplație, îngăduie cuvântul în chip tainic să părăsească iarăși lumea și să meargă la Tatăl. De aceea zice Domnul ucenicilor, voi m-ați iubit pe mine și ați crezut că de la Dumnezeu am ieșit. Eu de la Tatăl am ieșit și am venit în lume, iarăși las lumea și mă duc la Tatăl. Ioan 16:27. Lume numește poate lucrarea ostenitoare a virtuților cu fapta, iar Tată, starea minții cea mai presus de lume și slobodă de tot cugetul pământesc, de la care cuvântul lui Dumnezeu vine în noi, punând capăt luptei împotriva patimilor și a dracilor. Ne ridică de la treapta primă a făptuirii pe a doua a cunoștinței. 95. Cel ce a putut omorâ prin fapte mădularele cele de pe pământ, Coloseni 3:5, și birui prin cuvântul din porunci lumea patimilor, în el nu va mai avea niciun necaz, odată ce a părăsit lumea și se află în Hristos, care a biruit lumea patimilor și dăruiește toată pacea. Căci cel ce n-a lepădat împătimirea după cele materiale, va avea pururea necaz, schimbându-și înclinările voii deodată cu cele ce se schimbă prin firea lor. Dar cel ce a ajuns în Hristos nu se va mai resimți în niciun fel de schimbarea și stricarea celor materiale. De aceea zice Domnul, acestea le-am grei vouă, ca în mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Ioan 16:33. Cu alte cuvinte, în mine, cuvântul virtuții, aveți pace, izbăviți fiind de vârtejul și de tulburarea produsă de patimi și de lucrurile materiale, dar în lume, adică în împătimirea după cele materiale, aveți necazuri pentru schimbarea și stricarea neîncetată a lor, căci necazuri au amândoi, atât cel ce săvârșește virtutea pentru osteneala și durerea împreunată cu ea, cât și cel ce iubește lumea, pentru nedobândirea statornică a celor materiale. Dar cel dintâi are necazuri mântuitoare, iar cel de al doilea, necazuri stricătoare și pierzătoare. Amândurora le este Domnul ușurare, celui dintâi, pentru că îl odihnește în sine de ostenirile virtuții, ridicându-l la contemplație prin nepătimire, celui de al doilea, pentru că îi smulge împătimirea după cele stricăcioase prin pocăință. 96. Scrisoarea din titlul Vinei Mântuitorului l-a arătat pe cel răstignit ca împărat și domn al filozofiei practice, naturale și teologice. Cele trei trepte ale urcușului duhovnicesc, fapte, contemplarea naturii și cunoașterea tainică a lui Dumnezeu. Căci zice că s-a scris în latinește, elinește și evreiește. Prin latinește înțeleg filozofia practică, deoarece împărăția romanilor a fost rânduită, după Daniel, să fie cea mai bărbătească dintre toate împărățiile de pe pământ, iar propriul înțelepciunii practice, mai mult decât orice, este bărbăția. Prin elinește, contemplația naturală, deoarece neamul elinilor s-a ocupat mai mult ca ceilalți oameni cu filozofia naturală, iar prin evreiește, cunoștința tainică despre Dumnezeu, deoarece acest popor a fost închinat în chivădii lui Dumnezeu pentru părinții lui. 97. Trebuie să fim nu numai omorătorii patimilor trupești, ci și pierzătorii gândurilor pătimașe din suflet, după Sfântul care zice, în dimineți am ucis pe toți păcătoșii pământului, ca să pierd din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc fără de legea. Psalmul 108. Adică patimile trupului și gândurile nelegiuite ale sufletului. 98. Cel ce păzește calea virtuților nevătămată, cu evlavie și dreaptă cunoștință, fără aplicarea într-o parte sau într-alta, își va da seama de venirea la el a lui Dumnezeu prin nepătimire. Cânta voi și voi înțelege în calea cea fără prihană, de unde vei veni la mine. Psalmul 100:2. Cântarea arată făptuirea virtuoasă, iar înțelegerea cunoștința care se adaugă la virtute, prin care simte venirea lui Dumnezeu, cel ce așteaptă pe Domnul, priveghind prin virtuți. 99. Începătorul în evlavie nu trebuie să fie dus la împlinirea poruncilor numai de bunătate, ci trebuie să fie și războit adeseori cu asprime, ca să-și amintească dreptățile dumnezeiești, pentru ca nu numai să iubească cu dor cele dumnezeiești, ci să se și rețină cu frica de la păcat. Cânta voi zice mila și judecata ta, Doamne. Psalmul 100, versetul 1. El trebuie să cânte lui Dumnezeu cu dragoste, desfătându-se, dar să deschidă gura spre cântare cu frică. 100. Cel ce și-a adaptat trupul sufletului prin virtute și cunoștință, s-a făcut chitară a lui Dumnezeu și flaut și biserică. Chitară, fiindcă păzește bine armonia virtuților. Flaut, pentru că primește prin vederile contemplațiile dumnezeiești insuflarea Duhului. Biserică, deoarece pentru curățenia minții s-a făcut locaș al cuvântului. Iarăși cele trei trepte ale urcușului.